ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka ir notikusi slepkavība, ka sieviete ir durtas, brūces, krūšu un kakla rajonā, ja, no kā sieviete ir mirusi. Uz doto brīdi ir aizturēta viena persona, 92. Gadā dzimis vīrietis, kurš pēc policijas domāja veicis laupīšanu, nolapot portatīvo datoru. Šī persona agrāk ir sodīta par dažādiem nozīgiem nozarīm. Uz doto brīdi tiek lemts jautājums par drošības līdzekļu piemērošanu šai personai. Ir nozīmētas ekspertīzes uz doto brīdi, vai viņš bija narkotiskā vielu ērgumā, nevaru pateikt. To pēc ekspertīzes saņemšanas tikai slēdzina.